galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda gaabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa jimco bisha novembarna waa 7-iyo-toban sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-iyo-19 mitr band hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen baraada.
waxyaabaha aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a rabshado ay dad ku dhinteen oo xalay ka dhacay saddex ka mid a magaalooyinka waaweyn ee somalilan.
anagoo weli natiijadii soo saarin xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waan u dheg furaynaa. albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan dadweynaha. waxaan u sheegaynaa in laysdejiyo, uma baahnin wakhtigan inuu weli naga dhinto. waxaynu u baahannay inaan wada tashanno.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka isna ku saabsan doorashadii somaliland ka dhacday.
The election that we observed was by and large peaceful and although there were significant in some cases irregularities or flaws.
doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir caalami ah oo looga hadlayay ka hortagga argagixisada geeska afrika oo lagu soo gabagabeeyey dalka jabuuti.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha waqtiga dheer maamulaya dalka zimbabwe robert mugabe ayaa jimcahan markii ugu horreysay ka hor muuqday bulshada reer zimbabwe kadib markii isbuucan ee milatariga ay xabsi guri geliyeen. hogaamiyaha ayaa xirnaa dhar buluug iyo jaalle isugu jira, kaasoo ay xirtaan dadka qalinjibinaya, waxaana uu ka qayb gelayaa xaflad qalinjibineed oo ka dhacday hareere caasimada dalka zimbabwe, halkaasoo dadweynuhu ay sacab isku soo dhoweeyeen. reer zimbabwe ayaa rajaynaya in xaaladda dalkooda ay caadi ku soo laabato, ayna ka baxaan qalalaasaha siyaasadeed, iyadoo xubno mucaarad ahi kuwa u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo hogaamiyeyaasha diinta qaarkeed ay robert mugabe ugu yeerayaan inuu xafiiska baneeyo. madaxweyne robert mugabe oo 93 sano jira ayaa war soo baxay waxa ay sheegayaan khamiistii inuu diiday inuu xafiiska baneeyo.
madaxweynaha laga eryay gobolka catalonia iyo afar xubnood oo ka tirsan golihiisa xukuumadda ayaa la filayaa in maanta jimcaha la horkeeno maxkamad ku taala dalka beljiumka oo dhegeysanaysa dacwadahooda, taasoo ku xiriirsan codsiga spain ay ka codsatay dalalka yurub xarigooda. maxkamadda ayaa dhegeysan doonta xeer ilaaliyayaasha iyo qareennada madaxweynihii hore ee catalonia iyo xubnaha lala eedeeyey ka hor inta aanay ka fikirin in dib lagu dhiibo xubnahaasi dalka spain. madaxweynaha maamul goboleedka catalonia iyo xubnaha kale ayaa haddii dib lagu dhibo dalka spain waxaa wajihi doona eedeymo la xidhiida fallaaganimo iyo doorkoodii dib u dhaqaajinta gobolka catalonia in uu goosto. dalka spain ayaa amray in lasoo xidho madaxweynihii hore catalonia iyo afar ka tirsan golihiisa xukuumadda kadib markii ay u baxsadeen dalka beljiumka iyagoo sheegay inay heleen xukun cadaalad xaggaasi ka heli karaan. spain ayaa awoodda ka xayuubisay madaxweynihii hore ee catalonia iyo golihiisii wasiirada oo ay ku eedeysay in ay durbaan u tumayeen in ay ka go'aan inta kale ee dalka spain.
hogaamiyihii kooxda maafiyada dalka talyaaniga salvatore totorina ayaa ku dhintay isbitaal xabsi ku yaala magaalada barma ee waddanka talyaaniga kadib markii uu muddo la dagaalamayo cudurka kansarka, wuxuuna ahaa 87 jir. rina ayaa dhintay subaxnimadii jimcaha saacado kadib markii wasiirka cadaaladda dalka talyaaniga uu qoyskiisu u ogolaaday inay sariirtu ku booqdaan maalintii khamiistii oo ku aadnay dhalashadiisa. ninkan oo loogu yeeri jiray madaxa madaxda ayaa ahaa mid ka mid ah aabiyaashii maafiyada ee dalka talyaaniga sida aadka ahi looga cabsado, wuxuuna markaasi ahaa nin lagu hayay xabsi, horena lagu xukumay xabsi daa'in. rina ayaa hagayay ficilada maafiyada muddo 26 sana oo uu isqarinayay, waxaana la tuhunsan yahay inuu amray dilalka ilaa iyo 150 qof. dilkii ugu cansanaa uu amro ayaa waxaa uu ahaa dilkii sanadkii 1992 lagu la kacay laba xaakim oo kasoo horjeeday maafiyada oo kala ahaa Giovanni Falcone iyo Paolo Borsellino, kuwaas oo ay maxkamadeeyeen 300 oo xubno maafiyada ahaa sanadkii 1987.
Aqalka hoose Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyay wax ka beddel lagu sameeyay xeerka cashuuraha. Ansixintan ayaa qiimo badan ugu fadhida madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha Kongareska ee kasoo jeeda xisbigiisa Jamhuuriga, kuwaasi oo muddooyinkan dambe caqabado kala kulmay mudanayaasha Kongareska oo hor istaagay xeerar kala duwan oo madaxweynaha iyo xisbigiisu ay u ololeynayeen. Wax ka beddelkan lagu sameeyay xeerka cashuuraha ee Mareykanka ayaa ah kii ugu horreeyay ee ku dhowaad 30 sano la sameeyo. Galabuna sir markala dhigistayalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Rabshado kala duwan ayaa xalay ka dhacay magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceyrigaabo, kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dadweyne sameynayay isu soo baxyo. Rabshadahan ayaa bilaabmay kadib markii galabnimadii shalay ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani oo eedeyn u jeediyey guddida doorashada ee Soomaaliland. Guddida doorashada ee Soomaaliland ayaa ka hadlay eedeymahaasi, sidoo kalena laamaha ammaanka ee Soomaaliland ayaa ka hadlay rabshadihii dhacay. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa inooga soo diray Ismaaciil Xuseen Farjar.
Inta la og yahay laba qof ayaa dhintay, tiro kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib rabshado ka dhacay xaafado ku yaalla magaalooyinka Hargeysa iyo Burco kadib markii ay deegaanadaas ka dhaceen isu soo bax bilowday xilli habeennimo ah. Ilaa haddana ma cadda sababta rasmiga ah ee rabshadahan dhalisay, hase ahaatee waxay ku soo beegmeen kadib markii shalay galab ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiinta xisbiga Wadani oo cabasho ka muujiyey guddida doorashooyinka iyo weliba in lagu codeeyey meelaha qaarkood waraaqo aan sax ahayn. Hase ahaatee guddoomiyaha guddida doorashada ee Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan, oo ay hareer taagan yihiin qaar ka mid ah xubnaha guddida doorashooyinka ee Soomaaliland oo ka jawaabayay eedaha loo soo jeediyey, ayaa sheegay:
waxaanu maxay leeyahay wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa, xisbi kasta oo ka cabanaya, annagoo weli natiijadii soo saarin. Xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waan u dheg furaynaa. Sidaan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay, loo wada tashan jiray, waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta. Albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan, la timaadaan oo waagu inoo beriyo, oo beri subax aynu soo nimaadno ciddii cabasho qabta. Dadweynaha waxaan u sheegaynaa in laystajiyo. Uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto. Waxaynu u baahanahay inaan wada tashanno. Waxaynu u baahanahay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay, ee sida quruxda badan inuugu soo dhammaatay, inaynu natiijadeedana wada sugno. Weli komishanka kama isago bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno, gobollada lagu soo xareeyo, halka lagu soo xareeyo, markaasi maynu natiijada sheegaynaa. Wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah, diyaar baanu nahay inaanu xalinno, diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta.
Guddoomiyaha oo ka jawaabayay inay dhacday in doorashada meelaha qaarkeed lagu codeeyey waraaqo aan sax ahayn, ayaa sheegay:
waxaanu kaloo oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayde ku subasho ama waraaqo saaida meel laga helay oo TV-yada lasoo dhigay. Taas waxba kama jiraan. Waxa nooc kasta ha noqoto, waxba kama jiraan, lamana arki karayn, labana maxayday daabacan karayn, labana maxayday fuurjirgelin karayn. Taa waxaanu ka qabnaa dacwaadaad sharcigaananu ka qabnaa. Hadday annakana fuushanay ina maxayday sharciga la mariyo, haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa. Qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo fuurjirgeliyey, wuxuu ku gafay qaranka, wuxuu u gafayna dadka, waxaanu ku gafay caqliyadda komishankana wuu ku kafay. Marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn, waana kama haraynay, waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga. Laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa, ha la istajiyo, ha la istajiyo. Weli waxba nagamay soo bixin annaka,
مرشح حزبك وداني جقدا مدحوين ان مدى عبد الرحمن محمد عبد الله عرو او حالي ورباهينتا لحد لي ايا ددوينها اقوب باقي ان اي استيجيان
ما داما نوقف بني كوميشنكا على شغرا علي مدى صبا وحنو تاقريشة اقوب باقينا ان اي استيجيان اما كان عين وضايرا لنا
تلياش اللامها أمانك إسومالي لان أيا إينا حالي شرچرا إدكو قبطي مقالة هرقيسة وحينا ددوينها أقوب باقين إن لا إلالي النبضة وانا كان تلياها عيدا كابوليسك إسومالي لان سرية قوتو عبد الله فضل إيمان
مقالوي كد برعو هرقيسة يأرقابو انت برحب شراك دعي ماها مدلو باهاية هاي إيلون نتيجة دي بصوبحين ماها إن لا فتقرالو ينو بدقل يدرو iya dibaato shacabka la galiyo waxaan kan soo jeedinaya war shacabka yaal ma jira hawaadin oo nabad gelyo darada lagu abuurin cidii nabad gelyo darada ku abuurta ama cid kasto isku dayday inuu nabad gelyo darada waxa weeye nabad gelyo darada markay timaado dibba imanays war shacabka dibka laga daayo iyo hawlaha la gelinayo waxaan soo jeedinayaa ku booriye shacabina reer Soomaaliland in ay ka warsugaan kumishka doorashooyinka qaranka cidii wax tabanaysa
gudahan xaaladda magaalooyinka ama meelihii ay rabshaduhu xalay ka dhaceen ayaa degan maanta Ismaaciil Xasan Farjar VOA Hargeysa
adbu maasin Ismaaciil dhageysiyaal waxaan soo socdo qodobo kale oo idaacadda qaybaha dambe aad ku dhageysan doontaan oo ka mid ah barnaamijka umuraha islaamka hayeeshee waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada todobaadka oo isna ku saabsan isla doorashada Soomaaliland وريها فيو وي هرقيسة برخد محمود كارياء يا سودي ياريين
We observed the campaign period, which was very vibrant and exuberant.
Waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiiso leh, isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen. Intii ololuhu socday, waxaan diiwaan gelinay weerarada nafle oo ay isticmaalayeen musharixiinta loo lamiyay. Sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mid ah musharaxiinta, sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga Wadani. Waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo muuqatay mid aad u yar.
Thank you.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
Doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkastoo oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo. Waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheelitiran u tabinaysay barnaamijyada xisbiyada, inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago. Waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada, iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarreysa. Waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. Tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
There were very quick moves behind the scenes and in public to calm things down, and those moves were very effective.
So although we are not an observer election,
inkasta oo aanan ahayn kormeerayaal, waxaanu booqanay meelo ka mid ah goobihii codeynta. Wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh. Dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh, iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Jawigu waxa uu ahaa mid deggan, waxaana cajab gelisay bulshada waxay u ahayd fasax qaran. Dadku way wada faraxsanaayeen, waana ka qayb galayeen, oo ka qaybgalka dadku aad buu u sarreeyey.
waxaanu galay gudaha meelihii lagu codeynayay muraaqibiinta ama wakiiladu hadday yihiin kuwa xisbiyo iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba waxaanu soo aragnay hannaanka toosan inkastoo safafku dheeraayeen hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin
qad wax weyn bay kaga duwan tahay qad waa marka ugu horeysay waa markii ugu horeysay ee dunida yaa afrika la wadan bay dunida oo dhan laga qabtay waxaan la yiraahdaa biometric oo laga biometric uu qaybsan yahay qaybta iris kale dhan markii ugu horeysay Soomaaliya lagu tijaabiyay successful buu noqday waa lagu guuleystay ee taas waxay u keentay in Soomaaliya noqoto meeshii ugu horeysay ee lagu tijaabiyay arinta xaykaas una noqotay example wanaagsan ama tusaale wanaagsan dunida kale caalamka in nidaamka xaynkaas la adeegsan ka doorashooyin kula adeegsan karo marka taasi horumar weyn iyo magac weyn iyo sumcad weyn bay Soomaaliland u keentay qaabkii loo fuliyeyna waxay noqotay qaab aad u wanaagsan talabaad waxa weeye markii ugu horeysay ee Soomaaliland dhaqaalaha ay dowladda Soomaaliland ku bixiso doorashooyinku ay xamdi ay noqotay 82% boqolkiiba 82% barigii hore waxa dhici jirtay donoriska ama deeq bixiyaash waxay bixin jireen qaran bixiyaash waxay bixin jireen 75% boqolkiiba 70% Soomaaliland dowladdu Soomaaliland waxay bixin jirtay 100% laakiin sidii daraasado badan la sameeyo qaar ka mid ah ana soo saaray anagu soo saarnay waxay tusayaan in maanta dowladdu ay bixisay doorashada 200% qaar aan bixiyashuna ay bixiyeen 90% waxay ku tusaysaa runtii macnahii rabitaanka shacabka iyo rabitaanka dadka Soomaaliland iyo rabitaanka dowladduba in kharashka doorashada ku baxaya ee dowlad yar oo la ixtiraafsanayn oo budgetkeedii dhaqaalaheedu aad u kooban yahay haddana ay bixiso dhaqaalaha ku baxaya marka lacagta ku baxday doorashadan oo lagu qiyaasay ilaa 16 milyan taasina runtii kala duwanaansho kala weyn bay keentay kalena waxaa keentay waxa weeyaan doorashada iyo kadib weli processkii baa socda dejintadii laguma dhawaaqin ta kale laakiin waa qaabkii xisbiyadu ay sida fiican kaambeenka u galeen iyo qaabka kaambeenka u dhacay iyo qaabka doorashadu u dhacday oo runtii wanaagsanaa dhawaan jiray doorasho kastana cabashada iyo saxaxadkeeda iyo sujiidkeeda u jirayaan laakiin si so far qaabkay u dhacday doorashada maalintii doorashada ay qabsantay iyo kaambeenkiiba aad buu wanaagsan yahay
aan waxaanu dadweynaha shacabka Soomaaliland soo jeedinaynaa marka hore komishanka doorashooyinka qaranku inay u soo dhamaatay badankeeda gobolladii tiradii lagu waday ee la tirinayo codadkii lagu dhiibtay isniintii soo dhaafnay aan waa mid Ilaahay loogu mahadnaqo waxa halkan aad ku arkaysaan afar commissioner shanaadna wuu soo galay siyaasi hawshii nagu soo maxayday dhawaatay
waxaan u hakinaynaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan la leeyahay gobashka doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay efelo list baan hor yimi cad in doorashada ku shubasho ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodi jeex ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaan soo haynaa bugaagtii lagu codeynayay oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sida sawirada ka arki doontaan hadii Ilaahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii oo aan goobti la keenayn markay mushkuladii la arko in dib wax la checkin la sameeyo baan komishanka doorashooyinka ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro 40% la eego goobaha qaarkood iyo maroodi jeex iyo goobaha lamida marka cabashooyinkaas oo komishankuna waxba ka qaban waayey iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuq baahsani oo dhacay saa darteed dee inaanu joognaa waxay oo aanu anugu haddaan nahay wakiiladii xisbiga komishanka inaan sii joogno oo hadda ku sii jirno iyadoo go'aanka kala dambeysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan ku sii jirno dee ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraan. Waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyey waxaanad arkaysaa warqadan haddaad imika adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinayo ee dhiwanka isma daboolayaan boqolaal goobood oo aanay isdaboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax sidaa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen. Marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabanay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa.
Waxaanu kaloo oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayday ku subashaa ama waraaqo saayida meel laga helay oo TV-yada lasoo dhigay, taas waxba kama jiraan. Waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan, lamana arki karayn, labana maxayday daabacan karayn, labana maxayday fuurjir karayn karayn. Taa waxaanu ka qabnaa dacwaadad sharcigaananu ka qabnaa haddii annagana fuushanay in maxayda sharciga loo mariyo, haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa. Qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjirgareeyey, wuxuu ku gafay qaranka, wuxuu u gafayna dadka, waxaanu ku gafay caqliyadda komishinkana wuu ku gafay. Marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn, waana kama hadhayna waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga, laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha la istajiyo, weli waxba nagamay soo bixin, annaka wixii soo baxana waad helaysaan. Waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa, xisbi kasta oo ka cabanaya, annagoo weli natiijadii soo saarin. Xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waanu dheg furaynaa. Sian horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay, loo wada tashan jiray, waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan, la timaadaan.
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. They're competitions.
Waxaan la soconaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo.
sidii aan horeba u sheegay doorashooyinku way adag yihiin qof baa guuleysanaya mid kalena uu guuldareysanaya waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay inta badan dadka guuldareysta aad uma faraxsana waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldareysato waana xilligan oo kale marka dadka laga guuleystay ay dareemayaan niyad jab sidaas awgeed waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqeynayay waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawsha u qabtaan.
We call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so. So international standards tend to be aspirational. They're standards that are set that we try and aim towards. And if you observe elections in the UK or the US,
halbegida caalamiga ah waa wax ku xiran miqyaaska ay degsadaan dalalku. Hadii aad kormeerayso doorashooyinka Mareykanka ama Ingiriiska, waad arki kartaa in ay waxyaabo yar yar jiri karaan marka loo eego halbeega caalamiga ah. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Soomaaliland ay sameeyayso wax aad u weyn. Marka la barbar dhigo wadamo badan oo caalamka ah ama kuwa ku yaala gobolka sidaas awgeed waa in Soomaaliland ay ku faanaan arintaasi hadii aan isweydiino Soomaaliland ma gaadhay halbeegii caalamiga ahaa jawaabtu waxay noqonaysaa sababtoo ah halbeegyada caalamiga ahi waa kuwa ku xiran qiyaas la qaato
Soomaaliland meets all the international standards no it does international standards are aspirational there's plenty there still to aspire to My message to the two candidates, the two losing candidates, well, that was the message I was trying to give before.
Farriintayda ku aadan labada murashax ee guul dareystay waa farriintaydi aan hore hawada ugu mariyay. Farriinta aanu koox ahaan u direyno waxay tahay murashaxa guul dareystay ma aha oo kaliya inuu ixtiraamo natiijada, waayo waxa jiri kara arrimo uu tabanayo hase ahaatee. Ta muhiimka ah ayaa ah in cabashooyinkaas loo maro hababka degsan iyo weliba jiradka sharciga ah ee loogu talagalay ma jiro nidaam caalamka shaqeeya haddii aan dadkiisu si niyadsami ah uga hawlgelin in uu nidaamkaasi shaqeeyo ugu dambeynna waxaynu u baahanaynaa in aynu la nimaadno isu tanaasul taas oo laga yaabo in ay inagu soo noqnoqoto xilliyo kala duwan nolosheenna waana arrin si weyn uga dhex muuqata arrimaha siyaasadda waxa aan ugu baaqayo labada murashax ee aan guuleysan marka natiijada lagu dhawaaqo ayaa ah raaca hannaanka u degsan gudbiya cabashadiina isla markaana aan eegno sida looga falceliyo
File complaints, but do them through the process, and let's see how those complaints are dealt with.
waxaa laga baran karaa doorashada ka dhacday Soomaaliland in rabitaanka shacabigu hirgeli karo hadii la midoobo in hadii la isku tashado laga dhabayn karo hirgelinta dimuqraadiyadda sidoo kale Afrikaan ay noqon karto mid hoggaamisa tiknoolajiyada casriga ah sababtoo ah markii ugu horeysay dunida ayaa diiwaangelinta codbixiyeyaasha loo adeegsaday aaladda aqoonsiga isha
aan uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto waxaan u baahanahay inaan wada tashanno waxaan u baahanahay doorashadii quruxda badnayd ee noo dhamaatay ee sida quruxda badan inuu soo dhamaatay inaan natiijadeedana wada sugno wali commissionka kama isoo bixin ilaa la isu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la soo keeno gobolada lagu soo xareeyo halka lagu soo xareeyo markaas uma natiijada sheegayna wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalino diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta waxaad ogtihiin doorashadanu ina doorasho casri ahayd waxaad ogtihiin ina doorasho maxayde la adkeeyey ahayd sistemkeeda iyo habkeeda waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen in ku wada shaqaynaynay ay kalsoonideedii halkaa ka sii wadaan.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA dalka Djibouti waxa lagu soo gabagabeeyay shir caalami ah oo looga hadlayay argagixisada geeska Afrika. Shirkaasi ayaa waxa soo qabanqaabiyay hay'adda Interpol ee booliska caalamiga ah. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Djibouti.
Xiriirka caalamiga ee booliska Interpol ayaa maanta ku soo gabagabeeyay Djibouti shir socday hal toddobaad oo ku saabsan xog isdhaafsiga iyo isgargaaridda xagga macluumaadka ee la dagaalanka dadka argagixisada. Shirkan waxaa ka qayb qaatay dalalka ka tirsan mandiqadan Bariga Afrika, iyadoo si gaar ah looga hadlay arrimaha argagixisada ee saameynta weyn ku leh Soomaaliya. Taliyaha sare ee ciidamada booliska Djibouti, Colonel Cabdillaahi Cabdi Faarax, ayaa iga warramay marka hore waxa degdegay jiray kusoo biiray beryahan dambe Djibouti ee keenay in Interpol ay ku ma isdaba geliso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wax degdegi ma jiraan ee hawshan oo iska soo barnaamij ku soo jirtay oo iskoorto oo qorsheysnayd waxay samaysaa degaanyada ajnabiga ee argagixisada ka wada gobolkeena sidaas kala kaashan lahayn ee martaanta ugu hortagi lahayd dabeytanaanka doodno dadka ugu qorbanta ugu hagaagsantay ee laga hortay kareena qorsheygaas kama dhigno. Hawsha socota waa sidaas, waana hawsha socon doonta doonayna.
Wax badan baad ka soo jirtay ciidamada booliska arrimaha nabadgelyada aqoon xoog laad u leedahay. Argagixisadii waa laga tashanayaa, kolba waa la isgaashaamanayaa, haddana weli hawlahoodii way socdaan, way fulinayaan. Marka halkay wax sikeeyeen?
Waxba si maaha, wax dabiici iska caadi u socda. Argagixisada marka la dagaalamay, wax dagaalkayga maalin laba ku dhamaadama. Argagixisadu waxa weligeed badduud intay jirto in la eeg ba jirtaa. Erga argagixisada lagu leeyahay waa nimba dhanka ku jirsado. ninka xuquuqdiisa u dagaalamaya iyo maxaan ku dhahay ka gardaro ku dagaalamay labadaba argagixisa ninba xuquuq ku joog iyo ku tilmaama maanta haddii dad weydiisay Israel waxay koran Hamas waa argagixisa waana qorna waxaan u aysanay inay dad xuquuqdi doonaya kani anaga na haystay waa ku dhawaan bilaa waa ku bilaamay muddo aan sii dheereyn waqtigan dunidu waxa ka socdana ay keentay inuu abuurmo iyo burburkii dowladda Soomaaliyeed burburtay wuxuu iska dhamaan doonaa waqtigii uu weeyeen hawshu soo socoto waxaan ku rajaynayaa qabnaan inay iska dhamaanayto.
François Pernot oo ah sarkaal ka tirsan Interpol ahna maamulaha hawlaha shirkan ayaa iga waramay ujeedada kulankan.
Le problème n'est pas celui d'un seul pays mais il est régional.
Dhibaatadu ma aha mid khusayse dal kaliya balse waa mid degmo, mid heer qaaradeed iyo mid caalami ah. Sidaas ayaa ugeed Interpol oo ka faa'iideysanaysa xafiisyada kala duwan ee ay ku leedahay degmadan oo dabcan mid ku yaalo halkan Djibouti ayaa fudaydinaysa hawshan xoog isdhaafsiga lagu la dagaalamayo argagixisada. Taas oo kaalin wax ku ool ka qaadanaysa dagaalkaasi. Sidiisaba xog isdhaafsigu waa arrin kolba ka sii wanaagsanaanaysa halkii ay taagnayd markii hore, iyadoo shirkan aanu hadda soo gabagabeynay uu yahay kuwa sida xoogga leh kor ugu qaadaya xogta ay kala haystaan ciidamadan booliska ee Bariga Afrika. Laakiin waxaan ku sheegayaa in dhibaatooyinka xog isdhaafsigu aanu ahayn mid ku kooban degmadan, hase yeeshee ay dhibaatada xidhiidhku tahay mid ka jirta dacallada dunida oo dhan. Waayo haddii aan tusaale ku siiyo bilmad waxaad heshay maanta fariin, ma rabtid inaad kolkiiba cid kale la wadaagtid ee horta waxaad isku dayey inaad adigu ka shaqaysid keliga, taasina waa ta keentay inta badan in waqti badan uu kaa lumo. Sidaasi darteed waa dhibaato guud ee maaha wax ku xidhan amba gooni u ah degmadan.
Donc c'est un problème qui est généralisé, il n'est pas du tout lié à la région.
François Pernot oo ah mas-uulka ka socda Interpol ee hawlaha shirkan gudoominaya ayaan wax ka weydiiyey arrimaha argagixisada ee ka socda Soomaaliya ee la iska xog dhaafsaday intii uu socday shirku, isagoo aad u gaabsanayana wuxuu ugu jawaabay:
c'est un sujet très sensible où en fait compte ce n'est pas uniquement des mesures de police.
Waa mawduuc aad xasaasi u ah. Xal u helidda arrimaha argagixisada ee Soomaaliya maaha qaar ku xidhan keliya sugidda ammaanka iyo qaraaro booliisku ay gaadhaan oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo, balse arrintu aad ayay uga ballaadhan tahay. Waxaa la rabaa wacyigelin xagga bulshada, tala bixin, go'aanno wadajir oo civil society-ga amba bulshada rayidka Soomaaliya ay isla meel dhigto. Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la wada helo dhammaan qaybahaasi aan tilmaamay si looga guuleysto masiibadaasi. Odhan maayo argagixiso, waayo way dhaaftay Soomaaliya markay tahay ee waa masiibo aadminimo. Waayo marka la eego weeraradii dhowaa ee ugu dambeeyey waa masiibo aadminimo. Waxaanan murugada la qaybsanaynaa qoysaskii dadku ay kaga baxeen amba ay kaga geeriyoodeen.
Parce qu'on voit les derniers attentats, c'est véritablement des catastrophes humaines dont nous compatissons vraiment vraiment.
Dhinac kale, Dame Cabdi Fatax Aadan Cabdi oo ka tirsan ciidamada booliska Muqdisho ahna mas-uulka Soomaaliya uga qayb qaadanaya shirkan ayaa marka hore sidan ii sheegay:
wallaahi niyow, wadamada halkan isugu yimid nin walba caqabada sida gaarka u haysato ay halka ku soo bandhigan anagana taana noogu weyn waxa weeye argagixisada faraha kulul ku haysta dalka Soomaaliya iyo sidii markaasii loola tacaamuli lahaa amniga adkaan lahaa
Muqdisho kale ayaad joogtaa arurti marka soo kacdo booliskana waa loogu yahay hawsha culus ee xagaamanka hayaan niyad cankeed ku shaqataa
wallahi marka oo adiga aaminsanta dalkaaga inaa u shaqeysanaysid umadaada waxa weeye markaasii muraal kuma yara anaga muraal madin laati afar saac waxaan u taaganahay in umadayada anaga aan u shaqeyno dhibaatada markaasii aan la qabsano ee si alaala sidii markaasii cadawga ka jiro geeska Afrika sidii markaasii aan ugu awoodsoonaan lahayn una xasilan lahayn dalkanaga ugu soo celin lahayn nabadi iyo xasiloonidi intaas ayaan u taaganahay laati afar saac tamana saaxano
xagga dadweynaha iyagii baad u shaqeynaysaan oo aad nabadgelyadoodii amaankoodii ka shaqeynaysaan gacantay leeg baad ka shaqeyn
wallahi alxamdulillah hadii loo fiirsho 2005-2006 maanta in shacabka waxaan ka haysanaa gacan buuxda iyo wada shaqeyn si wanaagsan heerkii loogu talagalay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halka dulliga si laga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA haatan Zimbabwe dalka Zimbabwe waxaa wali taagan qalalaasa siyaasadeed kadib markii salaasadii militeriga dalkaasi awood ay la wareegeen waxaa wali soconaya dadaallo ay hormuud ka yihiin madax afrikaana iyo hoggaamiyaha diinta ee dalka Zimbabwe dadaalkaasi oo lagu rabo in madaxweyne Robert Mugabe lagu qanciyo inuu xilka si nabad ah u wareejiyo hadaba hadii ay dhacdo in Mugabe xukunka xoog looga tuuro ma waxay Zimbabwe u horseedi doontaa baraare mise waxay ku dhici doontaa meel ka sii liidata halkii uu hadda taagan yahay warbixintan waxaa inoo haysa Faustin Ahmed Iman
waxa sare u kacday rajada laga qabo in si degdeg ah oo fudud loo xaliyo khilaafka dalka Zimbabwe waxaana ay kooxaha diinta kala hadlayaan madaxweyne Mugabe inuu sida ugu dhaqsiyaha badan xukunka u wareejiyo kadib 37 sano oo xilka dalkaasi soo hayay wuxuu sidoo Mugabe u muuqdaa inuu ka dhiga adeegayo soo jeedintaasi siyaasad qaxal lagu magacaabo kana kasjiitiyo oo ka tirsan Jatam House kana soo jeeda dalka Zimbabwe ayaa ku sugnay magaalada Harare markii militarigu ay banaanka u soo saareen taangiyadooda waxa ay naqabtaa in mar walba oo la sii aaminay in militarigu xukunka la wareegeen ay sii kordhayso deganaanshaha la'aanta
The key issue is the time scale. The military will want a quick These negotiations to be completed as quickly as possible.
Waa waqtiga militarigu waxay doonayaan inay wada xaajoodyada si dhaqsiye ah xal u keenaan loona soo gabagabeeyo. Waxay doonayaan inay madaxweyne yeeshaan xitaa haddii ay noqonayso madaxweyne ku meel gaar ah. Militarigu ma doonayaan in xaaladda ay sii jiidanto waayo haddii ay sii dheeraato waa sii halaabaysa oo isku sii dhaxyaacaysa. Cabsi badan ayaa laga qabaa. Waxa ka iman kara dalka Zimbabwe oo dhaqaale iyo siyaasad ahaanba sanadihii dambe u muuqday mid si wiiqmaye waxaana aqoonyahannada qaaradda Afrika ka soo jeeda ay ka digayaan in qatar ay ka iman karto militariga dalkaasi oo xukunka la wareega Mugabe na xilka ka tuura Professor Xuseen Warsamo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka waramaya waxa dhici kara dalka Zimbabwe
horta khatarta ka iman karta laba siyaalood ayaa loo arkaa mid waxa weeyaan sidoo dee reer galbeedka oo arkaan reer galbeedku mucaaradka ayay runtii taageersanayeen oo Murgaanta Fansangray ayay taageersanayeen laakiin nimankan militariga hadda qabsaday waxay si fiican isugu xiran yihiin xisbiga meesha maamula ee Zanu PF ka yiraahdaan bay si fiican isugu xiran yihiin marka arrintani waa arrin yar oo ka dhaxaysa laba kooxood ee isla xisbiga oo kala qaybsamay oo ah madaxweynaha ku xigeenkii la eriyay ee Mnangagwa iyo gabadha uu qabo madaxweynuhu ee Grace Mugabe oo kala leh magaranaysa laba koox farco oo xisbiga kamida marka militarigu wuxuu doonayaa inuu intuu qabsado labadiba wado ka yar qaado oo ka soo saaro wax magaranaysa labadoodu u dhaxeeyo qaybsamaan marka runtii ma aha sidaan oo u qabo ma aha militarigu inuu xukunka la wareegayo waxay doonayaa inuu xisbiga ayna ka wareegin
Xubno sare oo ka tirsan mucaaradka Zimbabwe ayaa ku talinaya in dawladku meel gaar ah xukunka ay sii qabato inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada oo la sii qorsheeyay inay qabsoonto sanadka dambe. Hoggaamiyaha mucaaradka Morgan Tsvangirai ayaa shalay waxa uu kula taliyay madaxweyne Mugabe inuu xilka iska casilo.
Mr. Robert Mugabe must resign. Step down immediately in line with the national sentiment and expectations.
Mudane Mugabe waa in uu iska sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo eegaya doonista dadka iyo filashadooda. كانت تحدر يا تاريخ ذا وكتجي يوح يابي وضلكي سأساقب تزيمبابوي كار يكذب زيمبابوي. بروفيسور حسين ورسم أيها كور هم يوحى ونقن كرا مستقبل كما دحوينها سجاشن يسدح جركا يضل كعسي سو حكومي صدني تضبط الصناع.
horta uu ka tagaya oo deenku waa 93 jir oo magaranaysa la isku ma hayo oo uu ka tagaya laakiin isagu wuxuu ku gabartamaya oo doonaya in aanan markuu muxuu ka buuxo aan la khaarijin xaaskiisa oo gabadh dhalinyaraha oo runtii Grace Mugabe ayuu doonaya la khaarijin marka hadii inta uu meesha joogo uu taa helo isagu caafimaadkiisa ayuu wuxuu tagay meel uu awalba tagi jiray.
Militariga Zimbabwe ayaa ku adkaysanaya inaanay afgambi sameynin iyadoo halgamayaal badan oo midoobayna ay sheegeen in waxa dhacay ay tahay sixitaan aan dii ku daadan. Si taasi ay u shaqeysana waxay u baahan yihiin militarigu hal arin oo ah inuu xukunka ka dhigo Robert Mugabe iyagoo aan dagaal dalkaasi ka dhicin.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. markana waxaad ku soo dhawaatan barnaamijkii umuraha islaamka Jaafar Kukaaya ayaa soo jeedinay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaali dilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadkan aanu ku soo qaadi doono xiisadda la xiriirta biyaha wabiga Niil ee ka dhaxalaysan wadamada Itoobiya iyo Masar oo cirka isku sii shareertay iyadoo dalal kale oo horay isugu hayay gudaha wadamada khaliijka ay ku soo lug yeesheen. dhowaan waxaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar booqasho rasmi ah ku tagay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Hayle Mariam Desalegn waana booqashadaasi ka dhashay heshiis dhinacyo badan taabanaya oo labada dal ay qalinka ku wada duugeen. Qatar iyo Itoobiya waxay iska kaashanayaan dhinaca militariga waxay si wada jir ah ula dagaalamayaan argagixisada waxaa intaa dheer in heshiis baaxad weyn oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah ay wada gaareen. Hayle Mariam Desalegn oo heshiiska kadib dooxa kula hadlayay maalqabeenada Qatar ayaa yiri
labada biyo-xireen ee Afrika ugu weyn kooda labaad waa biyo-xireenka Nahda oo hadda gabagabo maraya kaasoo dhabarkiisa ay ka sameysmi doonto haro weyn oo dalxiiska soo jiidan doonta. innagu hadda waxaan u gudubnay heerka dhaqaalaha dhinaca warshadaha ah. dhismaha dhaqaaleheennu wuu isbedelay waxaanan leenahay fursado dhab ah iyo biyo ku habboon maalgashiga sida ganacsiga dhismiyaasha suuqyada iyo dhaqaalaha magaalooyinka.
iyadoo heshiiskaasi la fulinayo Qatar waxa ay lacag balaayiin dollar ku maalgashanaysaa Itoobiya waxaanay labada dal isdaafsanayaan badeecooyinka iyadoo canshuurtana laga deynayo wax soo saarka Itoobiya ay Qatar u iibgeynayso waa kana fayanka xukuumadda Itoobiya Males Ales.
On bilateral issues, the leaders have exchanged.
Arimaha ay labada dhinac isla garteen waxaa ka mid ah in la horumariyo isdhaafsiga ganacsi ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Qatar. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku martiqaaday ganacsatada Qatar inay maalgashi ku sameystaan Itoobiya. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Qatar ay suuqeeda u furayso walibana ay canshuurta ka deynayso ganacsiga iyo wax soo saarka Itoobiya.
booqashada ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay Dooxa waxa ay ku soo beegantay burburka wada hadal Itoobiya, Masar iyo Suudaan Qaahiro uga socday oo ku aadanaa arrinta biyo xireenka ay adii sababo ka dhisayso wabiga Niil. waxaanay dadka waxindhayndheeye u arkayeen in Dooxa ay arrintan kaga aargudanayso Masar oo iyadu qayb ka ah dalalka go'doonka geliyey. waxaanay warbaahinta Masar qaarkood tabinayeen in Qatar ay iyaduba bixinayso qarashka ku baxaya dhismaha biyo xireenkaasi. waa kan Dr. Xasan Albisri oo ka faallooda arrimaha wadamada Islaamka.
marka qatadariintu siyaasad waxay ciyaareen diblomaasiyad aad u firfircoon oo marka ay la heshiinayso biyanka taana marka waxay kaga gol leeyihiin inay fariin militari u diraan dalka Masar hogaanka hadda haya Sisi oo loolan kala dhexeeyo xagga siyaasadeed. marka waa aragoos xagga siyaasadeed weeye.
inta badan nolosha masaaridu waxa ay ku taagan tahay biyaha wabiga Niil. Dadka reer Masar oo beerelay u badan waxa tacabkoodu uu si buuxda ugu tiirsan yahay biyaha Niil. Waxa kale oo korontada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi laga dhaliyaa isla wabigaasi. Hadii biyo xireenkaasi ay Itoobiya hawlgelisana waxa uu saameyn aad u daran ku yeelanayaa nolosha iyo dhaqaalaha Masar. Waxa jira xeerar iyo heshiisyo caalami ah oo Masar iyo Itoobiya ay muddo dheer horteed wada gaareen, kuwaas oo xakameynaya inaanay Itoobiya faragelin biyaha Niil, taasoo qulqulka uu ku tago Masar wax ka bedeli karta, sida uu tilmaamayo Dr. Axmed Rifcad oo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Bani Suwayf.
Waxaa jira heshiiskii sanadkii 1902 ay wada galeen Talyaaniga, Ingiriiska iyo Itoobiya. Heshiiskaasina waxaa Masar ugu damaanad qaaday in qaybteeda oo dhammaystiran ay ka hesho biyaha iyo inaanay Itoobiya wax biyo xireenno ah ka samaynin webiga Niil ilaa ay kala xaajooto Masar. Waxaa jira heshiis kale oo la galay 1992, sidoo kale heshiiskaasi waxa uu hubinayay xuquuqda Masar ay ku leedahay biyaha Niilka iyo inaanay bannaanayn in la farageliyo. Sidoo kale waxaa jira heshiiskii 1999 oo caddeynayay qaybta Masar ee biyaha Niil.
Waxaa laga yaabaa in Masar ay miciin biddo maxkamadda cadaaladda adduunka, laakiin dhibaatadu waxa ay ka jirtaa dhammaan heshiisyadaasi kuma xusna tallaabada la qaadayo haddii dhinac ka mid a dhinacyada saxiixay uu jebiyo. Masarna dacwaddaasi ma gudbin karto Itoobiya oo aanan ogolaan. Waa kan mar kale Dr. Axmed Rifcad.
Laakiin
dhibaatada heshiisyadaasi waxay ahayd kuma jirin qodobo sheegaya waxa laga yeelayo haddii khilaaf uu yimaado. Caadiyan heshiisyada caalamiga ah waxaa jira dhabo lagu xalliyo isqabqabsiga, hase yeeshee heshiisyadaasi laguma darin qaabkii loogu gudbi lahaa khilaafaadyada yimaada. Marka qaramada midoobay laga hadlayo, waxaa jira habab badan oo wax lagu xalliyo. Waxaa ka mid a wada xaajood, dhexdhexaadin iyo garqaad. Waxaana ugu dambeyn la isla aadaa maxkamadda cadaaladda ee adduunka. Laakiin dhibku waxa uu ku jiraa Masar dacwad aan Itoobiya raalli ka ahayn ma gudbin karto oo sharciga ma ogola.
Buuqa ka dhashay biyo xireenka weyn ee Itoobiya ay ka dhisayso webiga Niil waxa uu la xiriiraa khilaafka wadamada gacanka, amaba khilaafkaasi ayaa biyo xireenkan la xiriira. Dowladaha Itoobiya iyo Suudaan waxa ay meel dhexe iska taageen xiisadda gacanka, waxaanay labada dhinac ee dhibaatadu ay ka dhaxayso u xusul duubayaan sidii uu mid walba labadaasi daldhankiisa ku soo marin lahaa, iyagoo u maraya heshiisyo waaweyn iyo fulinta mashaariic horumarineed oo baaxad leh. Haddaba Soomaaliya oo sida Suudaan iyo Itoobiya dhexdhexaad ka noqotay buuqa wadamada Khaliijka ka dhexoogan, sidee dhexdhexaadnimadeeda uga faa'iidaysan kartaa? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Dr. Xasan Albisri.
Madaxda dalka maamusha inay qiimeyn sameeyaan oo ay maslaxadda meesha ku jirto wadani ahaan weeye inay qiimeyn ku sameeyaan, islamarkaana ay analyse gareeyaan meesha Soomaalidu ay ka heli karto waxaan ku irahdaa maslaxadda. Waxaana muhiim ah in qadar ay bilowdo maalgashi mar haddii anagu aan ugacan haatinay oo dhexdhexaadin aan ka noqonay wixii ka dhacay Khaliijka. Masaarid waxaad mooda hadda Soomaaliya uma soo jeedo, keliya Soomaalida waxay heshaa taageero masaariya marka dhinaca Itoobiya wax laga sheego qaydan ka timaado.
Guud ahaanna barnaamijkeenni umuuraha Islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal, inta ayaan ku joojinayaa. Intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Jacfar Kuukay ayuu kaasiya barnaamijka umuraha islaamka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen. Waa v o a barnaamijkaasi ayaa dhegaystayaal idaacaddeenni galabnimo ugu dambeeyey. Anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Bare Aadan oo idaacaddeedala socodsiinayay, waxaan kaga tegaynaa dhammaantii isku duuban. Tani kulan dambe, nabadgelyo.